Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida Aktualusis interviu, prie mikrofono aš, Lukas Oželis. Po ypatingai prasto pasirodymo debatuose ir vėliau sekusių raginimų pasitraukti iš prezidento rinkimų, Joe Bidenas turėjo įtikinti tiek Amerikos piliečius, tiek savo partiją, kad gali tęsti kovą su Donaldu Trumpu ir eiti prezidento pareigas dar vienai kadencijai. Vis dėlto pastarųjų dienų įvykiai šių nuogąstavimų kol kas neišsklaidė. Joe Bidenas savo viceprezidentę Kamala Harris pavadino viceprezidentu Donaldu Trumpu, o Ukrainos prezidento Volodymyrą Zelenskį netyčia pavadino Vladimiru Putinu. Dabartinį JAV prezidentą paragino trauktis ir Holivudo žvaigždė George'as Clooney, kuris reikšmingai prisidėjo renkant finansinę paramą Joe Bideno kampanijai. Tad kiek kantrybės dar turės demokratų partija, ar Joe Bidenas dar gali pakeisti savo įvaizdį iki rinkimų? Apie tai kalbėsime su komunikacijos specialistu Aidu Puklevičiumi. Gerą dieną.
Gerą dieną.
Taip, ponia Puklevičiau, kaip manote, kiek dar kęs demokratų partija tokias kliurkas Joe Bideno, kurios na, viskas kelios dienos pasikartoja ir labai ryškiai nuskamba žiniasklaidoj?
Čia viskas priklauso nuo to, kaip mes suprantame demokratų partiją, kadangi tai jie susideda iš kelių dalių, sakysime, tai yra visų pirma demokratų partijos eiliniai nariai, ar ne, taip pat žmonės, kurie užsiregistravę kaip rinkėjai demokratai. Po to, jeigu einam aukščiau, tai mes jau turime partijos atstovus kongrese, taip pat demokratų gubernatorius, taip vadinamai partijos establishmentą. Taip pat turime profsąjungas, ne visas aišku, bet didžiąją dalį Amerikos profsąjungų, kurios yra tradiciškai demokratų remėjai. Ir galų galia turime tuos žmonės, kuriuos vadiname donorais, tai yra turtingi žmonės, kurie remia rinkimines kampanijas savo pinigais. Ir dabar atrodo, pradeda trūkinėti, kol kas viskas pratrūkinėjimas prasideda būtent nuo viršaus. Nes jau 17 kongreso narių pasakė, kad ragina Joe Bideną trauktis ir užleisti savo vietą. Donorų pinigai ne visi, bet irgi pradeda po truputį tas upelės sekti. Taip pat jau ir gubernatoriai dar kol kas mažiausiai pasireiškė. O labiausiai sunku pamatuoti tai nuomonės ir nuotaikas tarp eilinių rinkėjų, nes tarp tikrai yra didelė dalis tų, kurie nubalsuotų už bet ką, tol kol jis dėvi demokratų partijos spalvas. Bet problema, kad yra dar be šitų, yra tie žmonės, kurie labai dažnai užmirštame, bet jie yra labai svarbus rinkimuose. Tai yra žmonės, kurie užsiregistravę kaip nepriklausomi rinkėjai. Jie yra ne respublikonai, ne demokratai. Ir jie labiausiai renkasi už ką balsuoti, labai dažnai jų požiūrį po pasirinkimas svyruoja priklausomai nuo rinkimo, dažniausiai vienas rinkimus balsavo į vienas, tada kitos jau už kitus. Pastarieji 20 ir 22 metų rinkimai buvo pirmą kartą, kai nepriklausomai rinkėjai balsavo už demokratus. Tačiau labai abejotina, ar galima išsaugoti savo pusėje žmonės, kurie neturi ideologinio prisimešimo prie partijos, kai jie tiesiog nebetikė tuo, ar Joe Bidenas gali tinkamai eiti prezidento pareigas. Savaime suprantama ir tuo, ar jis gali laimėti prezidento rinkimus, nes niekam nesinori duoti savo balsą už pralaimėti kandidatą. Čia kaip buvo jau keletas palyginimo, kad jeigu tai būtų buvęs darbo interviu šitie debatai, kur žmogus ateina dirbti, prašytis priimamas į darbą ir nebūtinai prezidento darbą, į daug prasčiau apmokamą ir profesinės pradybės darbą, tai niekas jas nesamdytų po šito. Tai lygiai taip pat pradeda žiūrėti ir dalis rinkėjų. O dėl to, kada gali nustoti, vienoje savo knygo, nes tokie lindėjus yra tam pateikęs dviejų personažų pokalbį, kur vienas klausia kito, sako, kaip tu bankrutavai, sako, dviem būdais. Iš pradžių po truputį, o po to staigiai. Tai galima ir čia manyti, kad tiesiog tas procesas įsibėgėja ir gali užtekti suskaičiuotų dienų, savaičių, maksimum tai iki konvencijos, kuri vyksta Čikagoje, kai bus priimtas kažkoks sprendimas.
O kas iš esmės turi įvykti, na, kad Joe Bidenas pasitrauktų iš rinkimo kovos? Ar tai skirtinai turėtų jau būti, na, Bideno sprendimas, kad privačiose pokalbėse tiesiog įtikintų, kad, žiūrėkit, ponė prezidentė, man atrodo, kad jūs tikrai neturit šansų pasipriešinti Trumpų rinkimuose, ar jau bus, na, iš kitų partijos narių, turbūt įtakingesnių, toks, na, jau noras vos ne jį išstumti iš tos rinkiminės kovos. Kaip jūs manot?
Jo, bet tas noras, kad pašalinti kandidatą, kuris yra nubalsuotas visose pirminiuose rinkimuose, jis yra be galo komplikuotas, išstumti jį be jo paties sutikimo. Tai yra, nu, vis tiek bus siekiama to pirmojo jūsų nuodito varianto, kad jis pas pasitrauktų iš kovos. Nors jau sakau dabar, vat, šiandien buvo pirmasis, man atrodo, iš Vašingtono valstijos kongresmenė, pasakė, kad Bidenas ne tik turėtų trauktis iš rinkiminės kovos, bet ir turėtų atsistatydinti kaip prezidentas. Nes jis ir tas likusis 4 mėnesius, jie abejojantį, ir kad jis sakė, jos rinkėjai abejoja, ar jis galės eiti savo pareigas. Bet kaip jau sakiau, vėlgi, priversti žmogų, nu, yra ta aišku, tam ta vadinamoji 25-oji pataisa, pagal kurią kabinetas gali balsuoti dėl to, kad mano, kad prezidentas dėl sveikatos arba jokių nors aplinkybių nėra galintis arba tinkamas vykdyti savo pareigas, bet nu, čia jau toks visiškai branduolinis variantas, aš abejoju, ar jo bus įsimamasi. Nes nu, tai reikštų visų pirma labai didelį skilimą partijai. Tai vienas dalykas, antras dalykas, niekas nenori būti regimas kaip tas kažkokia grupuotė iš šalies, ar tai būtų megadonoro, ar tai partijos lyderių ir išminčių, kurie primeta žmogui sprendimą, neatsižvelgdami, kaip jau sakiau, anksčiau užsakyta pirminės demokratų partijos rinkimuose nuomonė, kad Bidenas yra kandidatas. Nu, niekas nenorės būti regimas kaip kažkokio elitų sąmokslo dalimi.
Ir turbūt netgi, na, pačioj, jeigu jau taip atsitiktų, kad, na, Joe Bidenas galbūt kiek netikėtai laimėtų tos rinkimus, tai turbūt įtampų partijos viduje, jeigu, pavyzdžiui, padidėtų tų prieš rinkimus raginimų trauktis, turbūt irgi būtų gana didelė įtampa pačios partijos viduje.
Jau, savai mes suprantame, aš čia ne visai tiksli analogija, bet, sakykime, tie užsienio lyderiai, kurie dalyvavo dabar NATO konferencijoje ir kai jiems buvo užduotis po tos konferencijos klausimai apie kaip ką jie mano apie Bideno būklę, jie atsakė, kad viskas tvarkoja, nes kaip jie kitaip gali atsakyti. Amerika tai yra didžiausias partneris ir tu negali rizikuoti statydamas savo šalies santykius su Amerika į abejotiną padėtį, išsakydamas kažkokią kritiką. Taip, kad ir demokrato pusėje, nu, daug ir kabinetų narių ir gubernatorių, nu, vis dėlto nenori viešai eiti prieš prezidentą, manydami, kad jie taip eina ne tik tai prieš jį asmeniškai, bet ir prieš vis dėlto dar didelės dalies jam reiškiamą paramą.
Tie nepriklausomi rinkėjai, aš kaip suprantu, jie bus tas lemiantis veiksnys, kurie... Kaip jūs manote, jeigu ar Bidenas per šitą trumpą laikotarpį, na, jeigu jisai kažkaip, kad ir susijims, pradės kažkaip geriau pasirodyti, ar medikai, na, sužinos kažkokią tai naują būdą, kaip, vat, ta pusantros valandos kokiems tai debatams ar spaudos konferencijoms padaryti jį labiau energinką. Jeigu jisai vis dėlto kažkiek pakeis savo įvaizdį per na, likusius mėnesius, ar tai kartu pakeistų ir tų nepriklausomų rinkėjų požiūrį, ar jau manote, kad čia jau taip, na, užsirakinęs toks požiūris apie Joe Bideną?
Čia labai toks visai filosofinis klausimas, į kurį sunku atsakyti, nes visuomet bus žmonės, kurie sakys, kad pirmas įspūdis yra svarbiausias, o bus tie, kurie sakys, kad pastarasis, paskutinis įspūdis yra svarbiausias. Ir aš, nu, nesu tikras, kurie iš jų gali, yra teisus, nes vienais atvejais gali būti tie teisus, kiti teisus. Tačiau man labai sunku atsikratyti nuomonės, kad ir kas vyktų po to, nes dabar dažniausiai komentarai, kai, nu, sakysime, vakarykštė nuo spaudos konferencija NATO, kur prasidėjo valandą vėliau ir kur buvo pavadinio Kamala Harris vice prezidentu Trumpo, o Zelenskį pristatė prezidentu Putinu. Bet nepaisodo, ten buvo ir daugiau dalykų, kuriuose Bidenas kartais atrodė palyginus neblogai, bet vis tiek komentarai ir spaudoje ir daugelio žmonių tai yra, kad Bidenas išgyveno spaudos konferenciją, angliškai survived. Tai jeigu tokie, tai vadinasi, kartelė nuleista žemai labai, o kartelė nuleista žemai, kadangi vis tiek visų sąmonė išlieka tas tų baisiųjų debatų įspūdis. Ir nu, ištrinti jį, nu, tikrai, nu, man labai sunku įsivaizduoti, nežinau, kas tai gali būti.
Ir jūs manote, kad, na, visa likusia rinkimų kampanija, tas vat, esminis momentas dėl jo sveikatos, dėl jo tinkamumo, kaip ir bus šešėlis prie kiekvieno klausimo, kuris bus, na, šalia asociuojamas su kiekvienu klausimu, nepaisant to, kiek jis kalbės apie tą užsienio politiką, tai vis tiek, na, išliks tas esminis rinkimo momentas, jeigu taip, tai turbūt nėra tai labai paranku jam.
Užsienio politika tai apskritai niekuomet nėra lemiamas faktorius Amerikos prezidento rinkimuose ir paskutinį kartą dar aš nežinau, kai galbūt, kai Johnsonas laimėjo prieš Barį Goldwaterį dar 68 metais, tada gal branduolinis karas buvo naudomas ir rinkiminėse reklamose ir panašios dalykos, ant to laiko užsienio politika niekuomet nedominavo prezidentinių rinkimų temų. Bet žmonės tiesiog norėtų vis dėlto, vėl žmonės, aš šneku už juos, nors bandau tik tai nuspėti, jie ko gero norėtų išgirsti atsakymus apie visą kitus klausimus. Klausimus, kurie tradiciškai rūpia labiausiai. Tai yra ekonomika, tai yra infliacija, tai yra nusikalstamumas, tai yra imigracijos reikalai, tai yra švietimas. Visi šitie, o ne būti Santa Barbaroje dalyvais, kuriame svajosios reikalas, tai kada prezidentas turi eiti miegoti arba ir keltis, kad jis būtų gyvybingas ir pajėgus atlikti savo funkcijas. Labiau už šitą demokratai gal norėtų išvengti tik tai, nebent chaoso, kuris vyktų konvencijoje, jeigu iki jos nebūtų prieita prieimus galutinį sprendimą, ar Bidenas traukės, ar nestraukės. Tada gali prasidėti vadinamoji atvira konvencija, kur netgi ir Bidenui pasitraukus, bet pasitraukus paskutinį momentą, staiga iššoka keli delegatai ir pradeda siūlyti save, prasideda grupuočių darimasis, rietenos, barniai ir panašiai, kurie dar labiau gali sugadinti demokratų šansus.
Ačiū labai mūsų pašnekovai. Laidoje dalyvavo komunikacijos specialistas Aidas Puklevičius. Dabar trumpa pertraukėlė ir po jos pratęsime laidą su kita tema. Grįžtame į eterį, tęsime laidą Aktualusis interviu, prie mikrofono Lukas Oželis. Jav anksčiau šiais metais sužlugdė Rusijos sąmokslą nužudyti Vokietijos ginklų gamybos įmonės Rheinmetall teikančius ginklus Ukrainai vadovą, ketvirtadienį pranešė CNN. CNN remdamasi keliais šaltiniais teigia, jog Jungtinės valstijos informavo Vokietiją apie Rusijos vyriausybės planą nužudyti Rheinmetall vadovą Arminą Papergerį, o Vokietijos saugumo tarnybos skyrė jam apsaugą. Ko tokiais veiksmais siekia Rusija, tai aptarsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojų Vyčiu Jurkoniu. Gerą dieną.
Gerą dieną.
Tai ko čia galėjo siekti Kremlius jūsų manimu, nes juk vis tiek Rheinmetallio tos gamyklos nesustotų dėl to, kad tas į vadovo gyvybę būtų pasikesinta?
Na, tai yra tam tikras būdas bauginti, terorizuoti, trikdyti tokių įmonių veiklą ir kartu bandant indikuoti tam tikras raudonas linijas. Mes matome, kaip aktyviai pastaruoju metu veikia Rheinmetallis, ką gamina, kam gamina ir suprantama, tai Kremliui neturėtų patikti. Ir mes žinome iš istorijos, jau tas yra įrodyta Rusijos tyriamosios žurnalistikos atstovų, to paties Christo Grozevo, kad Rusijos tarnybos domisi gynybos pramonė ir asmenimis susijusiai su tuo, tai galim tik prisiminti ir gamyklų sandėlių sprogimus Čekijoje ir Bulgarijos piliečio, kuris dirbo gynybos srityje ginklų pramonėje Melian Gebrevo bandymą nunuodyti Novičiokų, taip kad tai neturėtų stebinti. Ir jeigu Vokietijos tarnybos turi įrodymus, kad toks planas buvo, tai man atrodo visai pagrįsta manyti, kad taip galėjo būti ir motyvą nesunku čia labai suprasti, dėl ko Rusijos tarnybos taip elgėsi. Akivaizdu, pažeisdamas bet kokios tarptautinės teisės normas ir elementaraus padarumo normas, bet žinant, kas vyksta Ukrainoje, kaip bombarduojamas ligoninės ir panašiai, tai irgi neturėtų stebinti.
Taip galima dar pridurti, kad pats Rheinmetallio vadovas buvo kalbintas, kiek prisimenu dabar Financial Times, ir jis irgi minėjo, kad ta CNN informacija tikrai iš oro nebuvo ištraukta, tai ir tas pats CNN, kaip suprantu, remiasi net keliais šaltiniais tiek iš JAF institucijų, tiek iš Vokietijos, tai turbūt, ganėtinai sunku būtų visiškai suabijoti šitą informaciją. Kitas klausimas, ar nėra čia tokio, nenubaudžiamumo jausmo, kad jeigu vis tiek Kremlius jau pasiryšta tokiam planui, tai vis tiek reikėtų tikėtis kažkokio reikšmingo atsako iš vakarų, ar kaip tik jie tokio atsako nesitikėtų?
Na, suprantama, kad tai tokia informacija negali net kreipti dėmesio, bet didžia dalimi mes žinome tik tais mažą dalį to, kas yra išeina į viešumą. mes nežinome to, kas neišeina į viešumą ir kaip valstybės dvišalių, daugiašalių lygmenių kalbasi su Kremlium, ką komunikuoja, ką prieš pastato, kokias raudonas linijas nubrėžia, tai labai sunku spekuliuoti tuo, kokia komunikacija vyksta, bet akivaizdu, kad tokio lygio asmens planuoti jo nužudimą, tai turi susilaukti atsako ir aš manau, kad vienas pagrindinių atsakų yra remti Ukrainą visaip kaip, visais lygmenimis ir karinę pramonę ir politinę liniją, dėl to, kad šiaip ar taip tas Rusijos Kremliaus režimo nebaudžiamumas, jisai yra matomas absoliučiai visur ir na, jeigu Ukraina dabar ginasi ir kovoja su tuo, man atrodo, tokio pobūdžio epizodai turi tik tais dar labiau paskatinti tiek Berlyną, tiek ir Briuselį, tiek ir Vašingtoną į tai reaguoti ne taip, kaip kažkur tai tas karas vyksta, bet kad iš principo Rusija kariauja su visais vakarais ir jiems tų jokių raudonų linijų nėra, jas reikia ne tik tais pabrėžti, jas išsakyti, bet lygiai taip pat parodyti labai aiškiai, kas gresia, kai tos raudonos linijos yra peržengiamos. Ir čia jeigu mes kalbame apie įvairaus pobūdžio sankcijas ir panašiai, tai vėlgi ne tik tais tas sankcijas skelbti, bet jas ir labai rimtai įgyvendinti ir antrinės sankcijos ir taip, kad realiai Kremliaus režimas būtų dusinamas kiek įmanoma iš įvairių pusių, o galų gale ir tarptautinės atsakomybės klausimai irgi neturėtų būti nesvarstami. Čia mes matėme, kuomet buvo Vladimiras Putinas paskelbtas tarptautinio tribunolo paieškai, tai aš manau, kad tuo sąrašas priemonių neturėtų pasibaigti.
CNN tame pranešime minėjo irgi tą faktą, kad na, čia tik toks vienas iš planų pasikesinti į gynybės pramonės įmonių vadovus, kitaip tariant, na, turi kažkur tai pasikesinimų planų, norų nužudyti galbūt ir kitų gynybos pramonės įmonių vadovus. Tai aš kaip suprantu, čia Rusija taikosi apskritai visą Europos gynybos pramonę ir ar manote, kad vat, su tokiais veiksmais jie galbūt tikisi, nežinau, pakeisti dabartinius tos vadovus kažkokiais palankesniais Rusijai, kaip jūs žiūrit?
Na, įmanoma, kad yra kažkokie tai ir žmonės aplinkoje, kurie galbūt yra skeptiškesni dėl paramos Ukrainoje, kurie galbūt būtų artimesni ten Kremliaus pozicijai ir panašiai. Bet kuriuo atveju tas čia galima svarstyti labai daug, koks tas tikrasis planas. Akivaizdu, kad yra bandoma bauginti ir terorizuoti ir tas įmonės, ir tų įmonių valstybės vadovus. Kartu tai šitas konkretus planas yra, kaip suprantu, yra įrodymų, kad tai buvo planuojama, o klausimas yra, kiek mes dar nežinome, kas yra planuojama. Ir čia šiuo atveju reikalingas toks tinkamas balansas tarp tos nu, panikos ir realių veiksmų, kaip galima ir apsisaugoti, ir kaip galima sureaguoti, siunčiant labai aiškę žinę Kremliui, kad visa tai nebus toleruojama. Nes šiaip ar taip anksčiau, man atrodo, jau tų įspėjamųjų signalų buvo ir anksčiau, kad Rusijos tarnyba užsiema nužudimais ir apnuodimais ne tik tais Rusijos teritorijoje, bet ir už jos ribų. Tai prisimename Polonį, Didžioji Britanijoje, nužudimus Vokietijoje, tos pačius minėtus sprogimus Čekijoje. Tai šiaip ar taip tai turėtų būti tam tikras signalas visai euroatlantiniai bendruomeniai.
Ačiū Jums labai. Laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.